Бишкекте кечки саат 6 болду, ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы. Москванын аскердик сотунда террордук уюм түзүүгө жана теракт уюштурууга даярдык көрүүгө шек саналган 5 тажикстандык менен 1 дагестандыктын иши карала баштады.
Аларды кыйнап террористтик уюмду түзгөнүн моюнга алууга мажбурлашкан.
Кытай компаниялары менен Кыргызстанда 3 көмүр кенин бирге иштетүү макулдашылды.
Сүрүктү 11-чи талаа көмүр кени $50 million Эркестам ленталык конвейерине $50 million ашуун инвестиция салынып атат.
Кыргыз өкмөтү Бишкектен Пакистандын Карачи портуна чейинки эл аралык транспорттук каттамын өнүктүрүүгө кирешкенин жарыялады. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Уктурууну мен Кундуз Кызылжарова алып барам. 28 октябрь ишемби күндүн жаңылыктар топтомун алгач кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстанда көмүр кенидеги жарылуудан 32 шахтер алып болду, дагы 14 киши изделүүдө. 29 октябрь Казакстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ишембиде кырсык болгон жерге Караганды облусундагы Костенко шахтасына барып маркум кенчилердин жакындары менен жолугушту. Аларга көңүл айтып, авариянын себептерин жатканын куткаруучу операциялар уланарын билдирди. Бүгүн 28 октябрда саат 8 чамасында шахтада болгон авариядан набыт болгондордун саны 32 адамга жетти. Ушул тапта жер алдында дагы 14 шахтер калганын кендин ээси ArcelorMittal Темиртау компаниясы маалымдады. Ишкана өрт шахтадагы метан газы жарылуусунан улам чыкканын билдирген. Маалыматка ылайык, жарылуу болгон учурда шахтада 252 адам болгон, алардын 208 тышка чыгарылган. Жергиликтүү саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Бибигүл Төлегенованын маалымдашынча 18 шахтер ооруканага жеткирилди.
Профессор Макажанов атындагы көп бейинде ооруканага 18 адам жеткизилди. Улуу газ менен уланган 15 адам, бир адамдын жагдайы оор, газ менен катуу уланган, реанимацияда бир адам операциядан кийин травматология бөлүмчөсүндө, калган алкастардын жагдайы орташа, токсикология бөлүмчөсүнө жаткызылды. Тагы да бир адам үйгө амбулаториялык ем алууга жиберилди.
Кырсык боюнча кылмыш кодекстен тоо кен жана курулуш иштерин жүргүзүүдөгү коопсуздук талаптарын бузуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Август айында ArcelorMittal Темиртау компаниясына таандык Казакстан шахтасында чыккан өрттөн 5 киши каза таап, 16 адам жаракат алган эле. Расмий маалыматтар боюнча 15 жыл аралыгында ArcelorMittal Темиртау компаниясынын кендеринде 100 ашык адам көз жумган. Бириккен улуттар уюмунун Израиль аскерлерин жана Хамастын согушкерлерин токтоосуз бекем туруктуу гуманитардык тынчтыкка чакырган резолюциясын Тель-Авив осол деп кабыл алды. Иордания сунуштаган резолюцияны Бириккен улуттар уюмундагы 120 өлкө колдоду. Израиль, АКШ, Австрия баштаган 14 өлкө каршы добуш берди. 45 өлкө калыс калып, бир нече өлкө добуш берген жок. Добуш берүүдөн кийин Израиль улуттар уюмундагы өкүлү Гилат Эрдан улуттар уюмун зулумдуктун мындан ары да күчөшүн камсыздоого аракет кылат деп айыптады. Анын сөзүнө караганда, Хамас менен эч кандай сүйлөшүү жана талкуулар болушу мүмкүн эмес. Израиль радикал топтун мындан ары да зулумдук кылышына жол бербейт деп белгиледи Эрдан. Израиль өкүлү ошондой эле зомбулукту токтотууну каалагандар Хамастын куралын таштап багынып берүүгө жана барымтада аларды бошотууга чакыруусу тийиштигин кошумчалады. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Израиль Хамас боюнча 4 жолу консенсуска келе алышкан эмес. Бүгүн Бишкекте Газанын тургундарын колдогон акция өттү. 29 октябрда бул жолу 300 адам Бишкектеги Максим Горький атындагы бакчада Газа тилкесиндеги палестиндерди колдоо акциясын улантышты. Алар Палестинага боштондук, кыргынды токтоткула деп жазылган плакаттарды көтөрүп чыгышты. Бүгүнкү акцияга муфтидин орун басары Асан Сыргабаев жана Аалымдар кеңешинин төрагасы Абдыманап Масилиев да катышты. Газанын тургундарын колдоо акциясы Бишкекте өткөн ишембиде дагы болгон эле. Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги Израиль армиясынын аба соккуларынан мүрт кеткен 7000 ашуун кишинин аты жөнү жазылган тизмини жарыялады. Хамас террордук тобу Израильге 7 октябрда кол салып 1400 кишинин өмүрү кыйылган, 200 ашуун адам барымтага алынган. Израиль ошондон бери Газа тилкесине абадан сокку уруп жатат. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Кыргыз-тажик чек арасындагы дүкөн аткечилик менен алектенгени аныкталды. Лелек районунун Тажикстан менен чектеш Хуржан Чаштык Канибадам автоунаа жолунда жайгашкан Кыргызстан дүкөнүнүн кампасын текшерген учурда айрым товарлардын тиешелүү документтери жок болуп чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 28 октябрда билдиргендей, кампадан 16 000 кутудан ашык медициналык буюмдар, 19 тонна кумшекер, 9 тонна тоок эти, 18 миңдей алкоголдук жана энергетикалык суусундуктар алынган. Атайын кызмат кабарлагандай, кампаны текшерүү чек арадагы аткечиликти тыюу иштерин алкагында күч түзүмдөрү, мамлекеттик салык жана мамлекеттик бажы кызматтары менен чогуу жүргүзүлгөн. Учурда кармалган товардын баасы саналып, кылмыш ишин козгоого багытталган кошумча чаралар көрүлүүдө. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында жаңы чаар кудук көзөмөл өткөрмө бекети ачылды. Түп районуна караштуу Каракыра жайлоосунда жайгашкан чек ара бекетинин ачылышына президент Садыр Жапаров бүгүн 28 октябрда катышты. Мамлекет башчы чек арашыларды кызматтык тартипти жана аскердик этиканы сактоого жүктөлгөн милдеттерин так аткарууга чакырды. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында мындан тышкары дагы 8-4 эл аралык жана 4-2 тараптуу өткөрмө пункту бар. Эл аралык өткөрмө бекеттерге Акчоол, Чалдыбар, Актилек жана Чоң Капка өткөрмө пункттары кирсе, эки тараптууга Кең Болоң, Токмо, Кайыңды жана Каркыра чек ара пункттары кирет. АКШ президенти Джо Байден Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Ван И Америкага расмий сапар менен барган. Америка авазы радиосу кабарлагандай, аңгемелешүү 1 саатка созулду. Ага АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан менен АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен да катышты. Американын президенти өзүнүн сөзүндө АКШга да Кытайга да атаандаштыкка жоопкерчилик менен мамиле кылып, ачык байланышты колдоо зарылчылыгы турганын белгиледи. Байден дүйнөдөгү глобалдык маселелерди чечүүгө эки өлкө чогуу кирешүүгө тийиштигин эскерткенин Ак Үй билдирди. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И көз караштар түрдүү экенине карабай, Кытай менен АКШнын көптөгөн жалпы кызыкчылыктары бардыгын, тараптар чогуу аракеттенүүчү көп чакырыктар турганын айтып, Кытай менен АКШ диалог жүргүзүшү зарылдыгын айтты. Бишкек шаарына жылуулук 31 октябрдан тарта берилет. Мындай жарлыкка кала башчысы Эмилбек Абдыкадыров кол койду. Мэриянын маалыматына караганда жылуулук алган бала бакча, жылуу кечирештер жылуулук алгач бала бакча, мектеп, ооруканаларга жана башка социалдык мекемелерге, андан соң гана көп кабаттуу үйлөргө берилет. Борбор калага жылуулук жыл сайын абанын температурасы 5 күн катары менен 8 градустан төмөн болгондо гана берилет. Былтыр Бишкекте жылуулук берүү 26 октябрда башталган.
Рахмат, Замира Кожобаева соңку жаңылыктар топтому менен тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 29 октябрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Ал эми Чүй, Талас, Баткен, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда кар жаап, дыйканчылык аймактарында жаан чаачын болбойт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар, Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Ош облусунун дыйканчылык аймактарында жана Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан чаачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 5-10, күндүз 19-24, Талас түнкүсүн 3-8, күндүзү 17-22. Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында түнкүсүн 8-13, нөлдөн жогору, ал эми күндүз 21-26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3-8 градуска чейин суук болот, күндүз -1-+4 градуска чейин жылыйт. Борбор калаа Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 8-10, күндүзү 20-22-24 градустан нөлдөн жогору болот. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө көңүл бурсак, эл аралык тема менен баштайбыз. 26 октябрда Москванын 2-чи батыш аймактык аскердик сотунда террордук уюм түзүүгө жана теракт уюштурууга даярдык көрүүгө шек саналган 5 тажикстандык менен 1 дагестандыктын иши карала баштады. Федералдык коопсуздук кызматы билдиргендей, соттолуп жаткан 6 адам былтыр Любянкадагы аталган мекеменин имаратын жардырууну пландашкан. Ушул күндөрү Екатеринбургда дагы 2 жыл мурда террорчулукка шек саналып кармалган бир нече тажикстандыктын соту жүрүп жатат. Туугандары алар негизсиз камалып турганын айтышууда. Эльвира Будайчиева кеңири айтып берет.
Орусиян атайын кызматына маалымат боюнча тажикстандыктар аралашкан делген иш боюнча айыпталуучулар былтыр жазында Орусияда тыюу салынган ислам мамлекети тобу менен тыгыз байланышы бар террористтик уюм түзүшкөндө болгонунда. Тергөөнүн маалыматы боюнча алардын негизги максаты Лубянкадагы федералдык коопсуздук имаратын жардыргандан кийин орус аскерлерин Сириянын аймагынан чыгарып кетүү талабын коюшмак. Айыпталуучулардан бешөө Ману Чехр жана Ражабали Буриев, Абдымалик Самиев, Самандар Тамшуродов жана Абдикодир Тоиров Тажикстан жарандары. Ал эми Хаджимурат Гасаналиев Дагестанда туулуп өскөн жана буга чейин соттолгон. Кылмышка шек саналып жаткан 19-23 жаштагы жигиттер кармалганга чейин Москвада куруучу курьер болуп иштеп жүрүшкөн. Алар былтыр апрелде кармалышкан. 6 кишиге террордук акт жасоого аракет кылуу, жарылуучу заттарды мыйзамсыз даярдоо жана террористтик уюм түзүү беренелер менен айып тагылган. Эми алардын күнөөсү далилденсе, өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. ТАСС агенттиги жазгандай, алдын ала тергөөнүн жүрүшүндө шектүүлөрдүн бешөө күнөөсүн толугу менен мойнуна алган. Адвокаттар бул иште орус атайын кызматтары токуганын айтышууда. Маалымат калайык, 7-чи соттолуучу өз күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, тергөө менен сотко чейинки кызматташуу келишимин түзгөн. Анын иши өзүнчө бөлүнүп, материалдар атайын тартипте иликтенүүдө. Ушул күндөрү Екатеринбургда дагы 2 жыл мурда террорчулукка шек саналып кармалган бир нече тажикстандыктын соту жүрүп жатат. Орусиялык басылмалар атайын кызматтардын операциясында Тажикстандан келген 15 мигрант кармалганын кабарлашкан. 3 айдан кийин кармалган 10 киши Тажикстанга депортацияланып, бешөө террористтик уюм түптөгөн деген шек менен камакка алынган. Алардын жакындары тагылган айып негизсиз экенин айтышууда.
Саар Марат Курашбек Бегонеш.
Аларды кыйнап террористтик уюмду түзгөнүн моюнга алууга мажбурлашкан, телефон чалууга, адвокат же котормочу жалдоого уруксат берилген жок. Уруксат алуу үчүн бир жыл бою аракет кылдык, эч кандай майнап чыккан жок.
Дейт кармалган тажикстандык айыпталуучунун агасы Азизмурод Мусафиров. Кармалгандардын бири Анвар Шуавезов буга чейин Тажикстандын Согди облусунун Зафарабад районунун ички иштер бөлүмүндө иштеген. Атасы Нарзулу Авезов уулу Орусияга аргасыз иштегени кеткенин күнөөсүз экенин айтат.
Аны 2-3 айдан кийин кармашты. Бир жерде иштеген тажикстандыктар чогулуп батирде турушчу. Алардын сакал коюп алгандыгы атайын кызматтын кызматкерлерине шек туудурган окшойт.
Дейт Нарзулу Авезов. Кармалгандардын жакындары кырдаалга байланыштуу Тажикстандын президентине жана орус бийлигине кайрылышкан. Алар күбөлөрдү кайра сурак алууну суранып, тергөөчүлөр аларды камактагыларга каршы көрсөтмө берүүгө мажбурлаганын айтышат. Күбөлөргө кысым көрсөтүлүп, иш кагаздары бурмаланганын мекенине депортацияланган айыпталуучулардын бири Ховар аттуу жигит да тастыктады. Беш айыпталуучуга козголгон иш негизинен анын көрсөтмөсүнө жана депортацияланган башка тажик жарандарынын көрсөтмөлөрүнө негизделген.
Биз кээ бир кагаздарга кол коюуга аргасыз болдук. Анда эмне жазылганы эч ким билген эмес. Биз Тажикстанга келгенде гана күбө катары дайындалганыбыз белгилүү болду. Бул жигиттер чындыгында террористтер деп көрсөтмө бергенсиңер деп айтылат. Биз антип айткан эмеспиз. Алар бизге кагаздарды алып келишти. Окубай туруп кол койгонбуз.
Орусиялык адвокат Тимофей Широков көпчүлүк учурда мигранттар орус тилин билбегендиктен жана укуктук сабатсыздыктан улам кооптуу жагдайга оңой кептелип атканын баса белгилейт.
Алар колуна берилген документке дароо кол коюшат. Экинчиден алар көп учурда топ-топ болуп чогулуп жүрүшөт. Андыктан атайын кызмат үчүн мындай топко террордук уюм атын берүү анча деле кыйын эмес.
Нестойкие граждане.
Дейт орусиялык адвокат. Учурда укук коргоочулардын айтымында Орусиянын соттору экстремизм жана терроризмге байланыштуу мигранттарга козголгон көптөгөн иштерди карап жатат. Адвокат Тимофей Широков бул кылмыш иштеринин көбү жасалма экенин, терроризм жана экстремизм менен күрөшүү максатында ачылганын айтат. Былтыр Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин мигранттар барган оор жана өзгөчө оор кылмыштардын саны 11 миңден дээрлик 15 миңге жеткенин, анын ичинде адам өлтүрүү 18% өскөнүн кошумчалаган. 26 октябрда Орусиян ички иштер министри Владимир Колокольцев мигранттардын айрым кылмыштары мыкаачылыгы менен айырмаланарын билдирди. Анын айтымында чет өлкөлүктөр опузалап акча талап кылуу, адам урдоо, анын ичинде өз мекендештерин урдоо менен алектенип, анын баарын интернетке жайгаштырат. Ички иштер министрлигинин коллегиясынын жыйынында 23 октябрда сүйлөгөн Колокольцевдин эсебинде маңзатка байланыштуу ар бир төртүнчү кылмышты мигрант жасайт. 2 жыл мурда бул көрсөткүч 2 эсе төмөн болчу. Министр ошондой эле жүздөгөн мигранттар Орусияга жеке маалыматтарын өзгөртүп кирүүнүн аракетин көрө турганын кошумчалады. Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда Орусияда мыйзамсыз маңзат ташуу боюнча 2020 жылы 191, 2021 жылы 324, 2022 жылы 614 кыргыз жараны абакка кесилген. Бүгүнкү күндө орус абактарында 1311 кыргызстандык жазасын өтөп жатса, алардын 671 баңгизат үчүн соттолгон. Орусияда курьер болуп иштеп жүрүп, маңзат менен кармалып калган кыргызстандык мигранттар соңку жылдары көбөйгөнү, бир үй бүлөдөн бир нече адам кесилип кеткен учурлар бар экени буга чейин парламентте да айтылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Ушул аптада Кытайдын премьер-министри Ли Цянь Бишкекке расмий сапары менен келип, эки өлкө ортосунда 12 документке кол коюлду. Алардын арасында Кытай компаниялары менен Кыргызстанда 3 көмүр кенин бирге иштетүү жана Кыргыз-Кытай чек арасына чукул жерде логистикалык көмүр борборун түзүү тууралуу макулдашуулар бар. Кыргыз көмүр ишканасы түшкөн кирешенин 70% кытайлык инвестор, калганын мамлекет аларын билдирүүдө. Келишимдин шарттарын, көмүр кендердин таржымалын кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Кытайлык компаниялар иштеткиси келген көмүр кендери Баткен, Жалал-Абад жана Нарын облусунда жайгашкан. Энергетика министрлигинин маалыматында кыргыз көмүр ишканасы Тегене, Сүлүктү талаа 11 көмүр кенин казууга, ал эми Торугарт деп аталган кенди биргелешип чалгындоого келишим түзүлгөнү кабарланды. Мындан тышкары Кытайдын дагы бир компаниясы менен Эркештам өткөрмө бекетине ленталык конвейери менен көмүр логистикалык борборун куруу пландалууда. Кыргыз көмүр ишканасынын директорунун орун басары Сүйүнбек Мамашев буларды айтты.
Сүлүктү 11-чи талаа көмүр кенди 50 миллион доллар инвестиция салынып атат. Торугарт көмүр кенине чалгындоо иш чаралары, ошондой эле көмүр өндүрүүгө 26 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып атат. Ал эми Эркештам ленталык конвейерине 50 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып атат. Ал эми Тегене көмүр кенине 7 миллион доллардан ашуун инвестиция салынат.
Тегене кени Жалал-Абаддагы таш көмүр шаарынан 30-35 чакырым алыстыкта Кара Суу дарыясынын сол жээгинде жайгашкан. Анын баланстык сапасында 47 миллион тонна таш көмүр бар. 2015 жылы аны иштетүү укугуна аукцион жарыяланып, кийин кыргыз көмүргө өткөрүлгөн. Ал эми Сүлүктү талаа 11 кенинде 114 миллион тонна көмүр бар экени айтылат. Кендин аянты 800 гектардан ашык экени белгилүү. Сүлүктү шаарындагы көмүрчүлөрдүн ассоциациясынын төрагасы Замир Мирзали уулу азырынча иш баштала электигин билдирди.
Пока жергиликтүү эл толук маалымат биле элек, эгер билгенде анан ойлорун билдирмек, анан мен ойлойм кытайлар да аны иштете албайт. Буга чейин да кытайлар келген, башка 11-чи полияга, 12-чи полияда көп шахталарга келип, ошол конвейерлерди алып келип коюп, кандайдыр бир себептерден иштете алган эмес да, эл тараптан полный колдоо болгон.
Булардан айырмаланып, Торугартта канча кара алтын бар экени, кандай жол менен казып алса болору белгисиз. Кийин Нарын облусунда жердин аталышына карап Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жайгашкан деп божомолдосо болот. Кыргыз көмүр ишканасынын маалыматына таянсак, жогоруда аталган 3 кендин лицензиясы кыргыз көмүр ишканасына таандык болуп кала берет. Бирок казылган көмүрдүн 70% кытайлык инвестор, калган 30% мамлекет алат. Ошол эле учурда алгач жергиликтүү тургундар камсыздалып, андан ашканы сыртка сатыла турганын айтып жатышат. Кыргыз көмүр ишканасынын мурдагы директору Расул Үмбеталиев Кытайдын көмүр кендерге кызыгып атышын өндүрүштүн өсүп атышы менен байланыштырат. Анын айтымында 30га 70 келишими Кыргызстан үчүн пайдалуу эмес.
Жок дегенде 60% Кыргызстанга 40% ошо тиги Кытай инвестору болуш керек. Эмне дегенде бул байлык биздики болот го. Көмүр биздики, жерибиз биздики, суубуз биздики, электр энергия биздики. Ошон үчүн кытайлар кызыктар болот. Эмне дегенде бизде суу арзан, жумушчу кызматкери арзан, электр энергия арзан, налогдор төмөн.
Көмүргө байланыштуу дагы бир келишимге ылайык Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркештамда көмүр логистикалык борбору курула турганы айтылууда. Андагы ленталык конвейердин узунтугу 7.5 чакырым болот. Кытай өз тарабындагы конвейерди куруп койгонун Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. 2022 жылы Кыргызстан Кытайга 117290 тонна көмүр экспорттогон. Бул күнүгө Кытайга 2-3 эле машина көмүр кирип атканынан кабар берет. Буга Эркештамда жүк ташуучууна көп болуп, машинелер туруп калганда себеп болуп жатканы айтылат. Эгер ленталык конвейер курулса, анда Кытайга көмүр экспорту 100 эсе көбөйөт, дейт Кыргыз көмүр ишканасынын директорунун орун басары Сүйүн Мамашев.
Кытайдын суар барго Синьцзян-Уйгурский автономный республикасы. Ошол жер эле 15 миллион тонна көмүр сурап атат бизгечи. 15 миллион тонна. А биз аны бере албай атабыз, себеби биз өзү жылына 3,5 миллион тоннага жакын эле көмүр өндүрүп атабыз Кыргызстанчы. А баякы биз иштетип аткан көмүркендер ишке кирип калса, буюрса, ошол көлөмгө чыксак болот да.
Кыргыз көмүрдүн дымактуу пландары качан, канчалык ишке ашарын азыр айтыш кыйын. Анткени бүгүнкү күндө өзгөчө күн сууктаганда аймактарга Бишкек шаарында көмүр тартыштыгы байкалып, айрым учурларда баасы аябай кымбаттап кетет. Ошол эле маалда коомчулукта Кытай инвесторлоруна каршы маанай чочулаган көз караш бар экени дагы буга чейинки мисалдардан билебиз. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Кыскача жаңылыктар топтомун эске салсак, Казакстанда көмүр кенидеги жарылуудан 32 шахтер набыт болду. Бириккен улуттар уюмунун Израиль аскерлерин жана Хамастын согушкерлерин токтоосуз бекем, туруктуу гуманитардык тынчтыкка чакырган резолюциясын Тель-Авив осол деп атады. Бишкекте Газанын тургундарын колдогон акция уланды. АКШ президенти Джо Байден Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Бишкек шаарына жылуулук 31 октябрына тарта бериле баштайт. Макала баяндарга кайтабыз. Кыргыз өкмөтү Бишкектен Пакистандын Карачи портуна чейинки эл аралык транспорттук каттамын өнүктүрүүгө киришкенин жарыялады. Дээрлик 20 жылдан бери кагаз бетинде келаткан долбоорду жандандырууну Пакистандын өкмөтү демилгелеген. Темага Кубатбек Айбашев токтолот.
Жакында Пакистандан келген делегация Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү менен жолукту. Пакистандын улуттук логистикалык корпорациясынын башкы директору Фарух Шахзат Рао Бишкек Кашгар Карачи эл аралык транспорттук каттамын жүргүзүүгө кызыктар экенин билдирген. Исламабад каттамдын эң татаал бөлүгү болгон Каракорум автошоссесин жыл бою иштөө режимине которуп жатканын билдирген. Кыргыз-Пакистан өкмөттөр аралык комиссиясынын тең төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов кыргыз бийлигинин өлкөнү чыгыш-батыш жана түндүк-түштүк багыттары боюнча транспорттук хабга айландыруу мүдөөсү тууралуу айтып берген. Пакистан делегациясы менен жолуккан транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Бишкек Карачи транспорттук маршруту боюнча атайын комиссия түзүүнү, ишти алдыга жылдыруу жана эл аралык жүк ташуу келишимдерин анализдеп чыгуу боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырма бергенин билдирди. Кыргызстандын эл аралык жүк ташуучулар ассоциациясы деңиз жолуна алып бара турган эл аралык транспорттук каттамды иштеп чыгууга тыгыз катышып жатат. Долбоорду даярдоодо алар изилдөө жана талдоо иштерин аткарууда. Бирикменин төрагасы Азамат Жумабеков каттам тууралуу буларды айтып берди.
Получается 1300 километров это протяженность только горный период.
Каттамда Каракорум тоосундагы жолдун узундугу 1300 чакырым болууда. Анын 800 чакырымы Пакистандын түндүк тарабында болсо, дагы 500 чакырымы Кытай тарапта жайгашкан. Бир катар олуттуу тобокелдиктер бар. Жол 4700 метр бийиктиктеги ашуулар аркылуу өтөт эмеспи? Ал дүйнөдөгү эң бийик тоолу жолдордун ичинде экинчи орунда турат. Тоңголок, таштардын кулоосу, жер көчкү, кар көчкү сыяктуу тобокелдиктер бар. Биз алгач тобокелдиктерди талдап көрүп, анан өзүбүздүн жүктөрдү жөнөтөбүз. Пакистандын тарифтик саясаты боюнча биздин өкмөт ишти бышырышы керек. Бул саясий маселе болгондуктан өкмөт жөнгө салып, көзөмөлдөп келишимдерди түзүшү зарыл. Учурда бул долбоор 80% бышып калды. Бизнес тармагы бул жаатта талдоолорун жасап, сунуштарын беришти. Эми кенедей гана бөлүгү калды. Аны өкмөт аткарышы керек.
Это уже за нашими государствами, то есть за правительствами будет.
Бул эл аралык каттамды жүргүзүү долбоору 90-жылдардын ортосунда эле башталган. 2004-жылы алгачкы документтер чыгып, Кыргызстан, Казакстан, Кытай жана Пакистандын ортосунда төрт тараптуу макулдашуу түзүлгөн. Казакстан менен Кыргызстандан чыккан алгачкы транспорттук керуен Карачиге чейин барып та келген. Жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиев ал кездеги көйгөйлөр жана долбоордун үзгүлтүккө учурагандыгы тууралуу айрым жагдайларды эскерди.
Пакистандыктар Кыргызстан менен Казакстандын өкмөттөрүнө кайрылып аракет кылышкан. Анан кийин ошо Алматыдан 2-3 машина чыгып, Кыргызстандан да 2 машина чыгып, анан колонна менен ошол жол менен биринчи жолу өтүшкөн. Анан аны тиги дипломаттар сопровождать этип Кытай тарапта макул болуп, анан посолдор өзлөрү сопровождать этип барышкан. Бул Кашкарга жеткенден кийин аябандай чоң көйгөйлөр жаралган. Кытайлар бюрократияны развивать этип тигиге кана бугана деп атып, биздин машинелерди өткөзбөй 4-5 күн кармап, анан ал бюрократиясы дагы эптеп септеп аке жаке деп атып өтүшүп, анан өткөндө ошол жанагы сен айткан кара корумун трассасы бар да, ал 4000 метр бийиктикте өтөт экен трассачы. Анан ошол жылы как раз жаан жаап, кар эрип жолду каптап кеткен. Биздикилер өткөн, бирок андан кийинкиси жол каптап кетип, анан жолу канча бир жыл жабык турду.
Каракорум шоссеси Пакистан менен Кытайдын ортосундагы эл аралык жол, дүйнөдөгү эң бийик тоолуу жолдордун экиден бири. Узундугу 1300 чакырымды түзөт, бийиктиги деңиз деңгээлинен 4700 метр болгон. Географиялык шарты катаал Хунжераб ашуусу аркылуу өтөт. Салыштырып көрсөк, Бишкек Ош жолундагы Төө ашуунун бийиктиги 3400 метр, Алайдагы Талдык ашуусу 3615 метр, ал эми Нарындагы Долон ашуусу 3030 метрди түзөт. Мурда ноябрдан май айына чейин жолду кар басып, каттоо токтоп калчу. 2010 жылы январь айында ири жер көчкө жүрүп, Каракорум шоссесинин 20 чакырымдай жерин басып калган. 5 жылдан ашуун оңдоо иштеринен соң 2015 жылы калыбына келтирилген. Азыр эми пакистандыктар шоссени жыл бою иштөө режимине өткөрүүгө ниеттенип турат. Бишкек Кашкар Карачи транспорттук каттамы Кыргызстан үчүн жаңы өздөштүрүлө турган логистикалык долбоору болуп саналат. Ассоциациядан берген маалыматтарга ылайык, Пакистан менен маселе 90% чечилген. Исламабад 2019 жылдан баштап Кыргызстандын жүк ташуучуларына уруксат бланктарын берип баштаган. Алдыда 2023 жана 2024 жылдарга да улантууга макулдугун билдирип турат. Арийне бул каттамдын негизги көйгөйлөрүнүн бири катары бийик тоолуу Каракорум шоссесиндеги техникалык коопсуздук маселесинен тышкары Кытай тараптын анча көңүлдөнбөгөн позициясы да болууда. Алдыда Бишкек Кытайдан айдоочуларга виза, уруксат бланкын жана транзиттик жолунан өтүү үчүн акы төлөө тарифин тактап алышы зарыл. Азамат Жумабеков кыргыз тарап Кытайга каттарды жазып жатканын, бирок ал тараптан оңдуу жооп ала албай жатышканын билдирди.
Здесь у нас заинтересованность между нами жакшы эле. 100%.
Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы мамиле жакшы эле. Бир гана Кытай позициясын ачыктабай турат. Биз азыр тарифтик саясат, виза жана уруксат бланктары боюнча ишти бышырышыбыз керек. Кытай тилекке каршы жооп бербей жатат. Пакистан азыр автоколоннаны жөнөттү, биз аны күтүп, алар келгенден кийин сурамжылап, талдап, анан каттамдын методологиясын иштеп чыгабыз. Андан соң биздин унааларды жөнөтүп, транзиттик каттамдын шарттарын иш жүзүндө изилдеп чыгабыз. Анткени бул биз үчүн жаңы каттам, али өздөштүрө элекпиз. Метео шарттарга байланыштуу бир катар тобокелдиктер бар. Пакистандыктар менен бирге каттамды кылдап талдап, транспорттук инфратүзүмдү, жол коммуникацияларын, транзиттин орточо наркын жана жол жүрүү убактысын эсептеп чыгабыз. Эгерде бул каттамды акыр аягына чейин жеткирип алсак, ал биз үчүн абдан пайдалуу жол болот.
Она в перспективе как бы оно действительно очень выгодно будет для нас, то есть это
Кыргызстан эл аралык жүктөрүн кара жол менен негизинен Казакстан жана Орусия аркылуу ташыйт. Евразия экономикалык биримдигинде чогуу турганына карабай, расмий Астана Казак-Кыргыз чек арасын жаап, кыргыз жүк ташуучуларын узун кезекке тизип койгон учурлар көбөйүп барат. Мындай жагдай көп учурда эки өлкөнүн расмийлеринин ортосундагы саясий сүйлөшүүлөр аркылуу чечилип турат. Муну менен катар 2022 жылдан берки Орусиядагы саясий жана экономикалык каачылыктан улам түндүк каттам аркылуу Европага өтүү бир топ кыйындады. Ушундан уламбы же суу жолу аркылуу жүк ташуунун наркын арзандатуу аракетиби, айтор кыргыз бийлиги соңку жылдары түндүк каттамына атаандашкан башка дагы транспорттук каттамдарды жигердүү издеп жатат. Мындан бир нече жыл мурда Иран кыргыз бийлигине Перс булуңундагы Бендер-Абас портунан жер берүүнү сунуштаган. Ал каттамды кыргыз жүк ташуучулары колдонгону менен долбоор азырга чейин расмий түрдө ишке ашпай келет. Эксперттер буга Бириккен Улуттар Уюмунун Иранга салган санкциялары себеп болуп жатканын айтышат. Эл аралык ишкер кеңештин президенти Аскар Садыков Кыргызстан эл аралык саясатта улуттук кызыкчылыгын коргоо үчүн бири-биринен көз карандысыз каттамдарды иштеп чыкканы туура деп эсептейт. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Facebook'ta Kırgız Azattık Unalgısı.
Threads жана Instagram'da Azattık Çekit KG.
TikTok'ta Azattık Çekit Org.
Telegram'da жана Twitter'da Azattık Radyosu.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Ушундай макала менен 28 октябрь ишемби күндүн кечки эфиринин алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Радио окторону мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Ал эми бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктар топтому менен Замира Кожобаева тааныштырып жатат.